Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa studio nakaribisha mimi katika Kumekucha Afrika, Abdishakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza nusu saa ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Leo ni Jumatatu, Januari 7, mwaka huu 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii utasikia ripoti za wakazi wa mashariki mwa DRC huko Kongo wanaelezea wasiwasi kutokana na kuwasili kwa polisi katika miji ya majimbo hayo wakiwa wanasubiri matokeo ya uchaguzi.
Na wengine wanasema kama haikukua ule mwenyewe alikuwa anatarajia apite, asipopita itakuwa tu magumu, na ndio maana watu wanaibaki kwenye manyumba na wengine wanaogopa kwenda kwenye masoko.
Hakuna dalili za kufunguliwa serikali kuu ya hapa Marekani baada ya Rais Trump na wa Democrats kukataa kubadili misimamo yao mwishoni mwa wiki.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo huko nchini Burundi, wanawake wanaelezea matumaini makubwa kutokana na kilimo cha mpunga.
Hii kazi ni inatusaidia sana kusisi wana mama kwenye kujishughulisha katika mchele wetu tena, na unaona unapata riziki kidogo, unayosaidiza watoto kwa kuemea, unasaidiza na baba mwenye nyumba katika maisha.
Hizo ni baadhi ya ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza Mkamiti ana habari muhimu za alfajiri ya leo.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC jana Jumapili iliakhirisha kutoa matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika wiki iliyopita na kuzusha wasiwasi kwamba chama tawala cha Rais Joseph Kabila kinafanya mbinu za kuendelea kubaki madarakani. Hakuna tarehe kamili iliyotolewa ya kutangazwa mshindi wa kiti cha rais kwenye uchaguzi uliofanyika Disemba 30 mwaka jana. Maafisa uchaguzi wanakusanya 53% ya kura na hawatatoa taarifa yeyote hadi masanduku yote ya kura yamehesabiwa, alisema mkuu wa tume ya uchaguzi Cornel Nanga. Rais Kabila ambaye anaondoka madarakani baada ya miaka 18 alichelewesha uchaguzi mkuu nchini humo kwa miaka miwili. Kuakhirishwa kutangazwa mshindi wa kiti cha rais kulielezwa na Wakongo kama sehemu ya juhudi za Kabila kuiba kura ili kumpatia ushindi mgombea wa chama chake. Kanisa Katoliki ambalo lina ushawishi mkubwa nchini humo limeshinikiza kutangazwa matokeo, huku ikieleza kwamba tayari wanafahamu mshindi ni nani kulingana na takwimu zilizokusanywa na wafuatiliaji wa uchaguzi 1040 kutoka kanisa hilo. Polisi wa kupambana na ghasia walifiatua gesi ya kutoa machozi kwa maelfu ya waandamanaji katika mji mkuu wa Sudan jana Jumapili, wakati wa maandamano yanayotoa wito kwa Rais Omar al-Bashir kujiuzulu yakiendelea kwa wiki ya tatu. Umati wa waandamanaji walikusanyika mjini Khartoum jana ukielezea wito wa muungano wa wasomi nchini Sudan, kundi linalojumuisha madaktari, walimu na wahandisi, ambalo limeitisha migomo na maandamano tangu mwezi uliopita. Polisi walijibu kwa kufyatua gesi ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji. Video iliyochapishwa kwenye mtandao kutoka kwa wanaharakati wanaoipinga serikali inaonyesha watu wakikimbia pembeni ya mitaa na njia za vichochoroni kuepuka gesi hiyo. Serikali ya Sudan ilisema watu 19 waliuawa, wakiwemo wafanyakazi wawili wa usalama, tangu maandamano yalipoanza kaskazini mashariki ya mji wa Atbara hiyo Disemba 19 mwaka jana. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International lilieleza watu 37 wameuawa katika ghasia hizo. Maafisa wamefunga shule na kutangaza amri ya kutotoka nje na hali ya dharura nchini humo katika maeneo kadhaa tangu ghasia zilipoanza. Waandamanaji wanaripotiwa kulenga na kuzichoma ofisi za chama cha Bashir na walitoa wito wa kumalizika utawala wake wa miaka 29. Bashir aliingia madaraka kani katika mapinduzi ya jeshi mwaka 1989. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri amefungua rasmi kanisa kubwa la dhehebu la Coptic hapo jana mkesha wa siku hapo jana wakati wa Kristo wa dhehebu hilo pamoja na msikiti mkubwa hapo nchini kukiwa na ulinzi mkali. Sherehe hizo zimefanyika siku moja baada ya kutokea mlipuko wa bomu karibu na kanisa moja katika mji wa Nasri kando ya mji wa Cairo. Polisi mmoja aliuawa alipojaribu kulitegua bomu hilo. Abdushakur Abod na ripoti kamili.
Rais al-Sisi alikwenda kufungua kanisa hilo kubwa la Cathedral of Nativity of Christ katika mji mkuu mpya wa utawala wa Nasr City, kilomita 45 mashariki ya Cairo, ambalo serikali inadai ni kanisa kubwa kabisa kujengwa mashariki ya kati. Al-Sisi alisema kwamba ikiwa wanataka kuyahifadhi mataifa yao na kuyaweka katika hali ya usalama, haijabidi kurekebisha tu uharibifu unaotokea, bali wanabidi kukarabati kila kitu. Kabla ya kufungua kanisa hilo, Al-Sisi alifungua msikiti wa Al-Fatah Al-Alam ambapo Papa Theodorus wa kanisa la Coptic alihudhuria. Wakristo wa dhehebu ya Coptic ni 10% tu ya Wamisri milioni 100 ambao kwa miaka mingi wamekuwa kilalamika dhidi ya sheria zinazowabagua dhidi ya Waislamu na kulengwa na wanamgambo wa Kiislamu. Akizungumza baada ya kufunguliwa kwa majengo hayo ya kidini, imamu mkuu wa msikiti wa Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Taib, amesema tukio la jana ni la kipekee katika historia ya Uislamu na Ukristo, kwani anasema hajapata kusikia au kuona msikiti na kanisa zinajengwa wakati mmoja na ujenzi kumalizika wakati sawa na kufunguliwa wakati mmoja katika lengo la kuhamasisha na kulinda udugu kati ya Waislamu na Wakristo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Maafisa wa jeshi la Marekani wanathibitisha kwamba shambulizi la anga la wiki iliyopita lilimuua mmoja wa washukiwa wakuu wa shambulio dhidi ya manuari ya USS Cole iliyoua mabaharia 17 mwaka 2000. Rais Donald Trump aliandika kwenye Twitter jana Jumapili kwamba jeshi letu bora limetekeleza haki kwa niaba ya mashujaa waliopotea na waliojeruhiwa katika shambulizi kwenye USS Cole. Tumemua kiongozi wa shambulizi hilo Jamal al-Badawi, akiongeza kwamba juhudi za Marekani dhidi ya Al-Qaeda zitaendelea. Hatutasitisha mapigano yetu dhidi ya radical Islamic terrorism, alieleza Trump. Maafisa wa jeshi la Marekani walisema shambulizi la anga la Marekani siku ya Jumanne katika eneo la Marib huko Yemen lilimlenga al-Badawi, mmoja wa viongozi sita wa Al-Qaeda aliyehusika na shambulizi la bomu na mtoro anayetafutwa na FBI kwenye orodha ya magaidi. Msichana mmoja raia wa Saudi Arabia ambaye alikimbilia Thailand anaomba kutolazimishwa kurudi Saudi Arabia. Rahaf Mohamed Agnom mwenye miaka 18 alieleza kwenye video katika mtandao wa kijamii mahala anapoweza kuonekana ndani ya chumba cha hoteli kwenye uwanja wa ndege wa Bangkok, na hapa ninamnukuu, ninataka kuishi, familia yangu ni wakali na walinifungia chumbani kwa miezi 6 kwa sababu nimekata nywele zangu. Nina uhakika 100% wataniua mara tu nikitoka jela ya Saudi Arabia. Rahaf alikimbia kutoka Kuwait wakati akiwa kwenye mapumziko ya kifamilia na aliwasili uwanja wa ndege siku ya Jumamosi usiku akiwa na nia ya kuomba hifadhi nchini Australia. Maafisa wa Thailand walikataa kumruhusu aingie nchini humo wakisema alikuwa hana hati za usafiri wala fedha. Lakini Rahaf alisema maafisa wa Saudi Arabia na Kuwait walichukua pasipoti yake wakati alipowasili, madai yaliyoungwa mkono na kundi la haki za binadamu la Human Rights Watch. Maelfu ya wafanyakazi wa idara za serikali kuu Marekani wameanza wiki ya tatu wakiwa bado wanalazimika kukaa nyumbani kwa sababu ya kufungwa serikali kuu. Maelfu ya wafanyakazi wengine watakuwa kazini lakini hawatalipwa mishahara yao. Rais Donald Trump alisema jana Jumapili serikali itaendelea kufungwa hadi pale atapata dola bilioni 5 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia wahamiaji haramu. Wabunge wa Democrat wanakataa kuidhinisha fedha hizo kwa ajili ya ujenzi huo katika bajeti ya serikali na kupelekea kufungwa kwa baadhi ya operesheni za idara ya serikali kuu. Rais Trump alieleza jana Jumapili kwamba angeweza kuafikiana na viongozi wa Democrat ndani ya dakika 20 kama wanataka. Na kama hawataki hivyo basi, serikali kuu itaendelea kufungwa kwa muda mrefu. Lakini Senator Republican Susan Collins alieleza mzozo juu ya ukuta uwe wa waya au wa simenti hauna maana, na anasema kufunguliwa serikali kuu lazima iwe kipaumbele cha juu cha bunge.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, ambapo mkamiti atarudi baadaye kidogo, tunakuletea habari yenye uzito alfajiri ya hii leo. Inatupeleka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maeneo mengi wananchi wameanza kuwa na wasiwasi kutokana na vitisho vya maofisa wa jeshi na polisi huku wakisubiri matokeo. Kumeonekana polisi na askari wengi kuwekwa katika mahala na maeneo mbalimbali, na maafisa wa jeshi na polisi wakitoa wito kwa raia kwamba atakayejaribu kuandamana kupinga matokeo atakamatwa, na akijaribu kuandamana atakabiliwa na polisi. Aster Malivika kutoka Goma ana maelezo kamili.
Hali hiyo ya wasiwasi imekaa ndani ya roho za wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia uwepo wa jeshi la polisi pamoja na askari jeshi wenye silaha kila sehemu, kila njia panda katika miji mbalimbali, hasa maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wananchi wakisubiri kutangazwa matokeo ambayo imeahirishwa na tume huru ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi ikisema kwamba bado haijamaliza kuhesabu kura kwenye ardhi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Bunia, watu wamekuwa katika hali ya wasiwasi kuona askari jeshi pamoja na polisi kuletwa katika mji huo.
Na wengine wanasema kama haikukua ule mwenyewe alikuwa anatarajia apite, asipopita itakuwa tu magumu, ndio maana watu wanabaki kwenye manyumba na wengine wanaogopa kwenda kwenye masoko,
ambako wananchi wasema kwamba wanapata vitisho kutoka viongozi wa polisi. Polisi katika mji wa Bunia imesema kwamba inafahamu watu wanaotaka kuandamana kupinga matokeo na tayari watakamatwa. Onem yuko katika mji wa Bunia.
Jeshi zimekuja mengi sana kwenye magari na polisi zinatembea mengi, hatujui mahali wanatoka, lakini tunaona wakati wanaingia inapatia watu woga sana.
Katika mji wa Goma nako polisi wamewekwa katika kata ya Majengo, ambako raia wengi ni wapinzani wa serikali iliyopo madarakani wakiwa wanataka mabadiliko. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yaomba tume huru ya uchaguzi kutangaza matokeo iliyoonyeshwa kwenye vituo vya kupiga kura Jumapili, yani tarehe 30. Mvutano ukiwa kati ya Kanisa Katolika pamoja na tume huru ya uchaguzi CENI. Kanisa Katolika likiomba tume huru itangaze ukweli wa wananchi. Tume huru ya uchaguzi ikionya Kanisa Katolika kuepuka kuwa chanzo cha vurugu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa kutangaza matokeo. Katika wilaya ya Mambasa Ituri, wananchi wamewakamata watu wakipiga kura wakitumia kompyuta za tume huru ya uchaguzi CENI, ambao walikuwa na kompyuta 17 wamekamatwa na kupelekwa katika mikono ya polisi. Jean-Paul Musa yuko katika wilaya ya Mambasa.
Hiyo kompyuta zingine tuliendelea kukamata, zingine ziko mkononi mwa polisi ndio, na zingine ziko mkononi mwa FRDC, zingine ziko mkononi mwa ANF. Kwa jumla ni kompyuta 17. Sasa tunaendelea kupata watu ambao wanavote ndani ya manyumba zao kisha muda ya siku tatu. Yaani ilikuwa saa moja ya usiku tuliweza kupata ndani ya manyumba za watu wakivote hiyo usiku.
Tume huru ya uchaguzi imeahirisha kutangaza matokeo kutokana na kwamba bado haijamaliza kuhesabu kura kutoka mikoa yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu wanahesabu kura hizo kupitia mikono. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
tutafuatilia kwa undani zaidi ripoti hiyo ya Malivika hapo katika matangazo yetu ya baadaye hii leo. Lakini hivi sasa tuendelee na habari za dunia.
Wanajeshi wa Nigeria walivamia ofisi za gazeti la Daily Trust la nchini humo na waliokamata waandishi habari wake wawili kufuatia makala kuhusu mapigano ya jeshi dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mashariki mwa nchi, gazeti hilo lilibainisha hapo jana. Kulingana na shirika la habari la Reuters, gazeti la Daily Trust lilichapisha picha kwenye tovuti yake ya wanajeshi wenye silaha wakivamia makao makuu yake katika mji mkuu Abuja. Gazeti hilo pia lilieleza kuwa jeshi lilifunga ofisi ya gazeti lao iliyopo katika mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri baada ya kumkamata mhariri wa jimbo hilo na ripota. Gazeti liliendelea kusema uvamizi huo pamoja na ukamataji ulifuatia kuchapishwa kwa taarifa kuhusu mapigano dhidi ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu. Kuongezeka kwa mashambulizi katika miezi ya karibuni yamefanya usalama kuwa suala kuu katika kampeni kuelekea uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika Februari 16 mwaka huu, ambapo Rais Muhammadu Buhari atawania muhula wake wa pili. Msemaji wa jeshi la Nigeria hakujibu matamshi yoyote ya simu, sio kwa njia ya ujumbe au maandishi au sauti. Saudi Arabia imefanya mabadiliko mengine ya kihistoria katika haki za wanawake, ambapo wanaume hawatakuwa na uwezo tena wa kutoa talaka bila kuwafahamisha wake zao. Kuanzia jana Jumapili, mahakama zitahitajika kuwaeleza wanawake kwa ujumbe wa maandishi kwamba ndoa imekwisha. Sheria hiyo ina nia kumaliza hatua ya wanaume wa Saudi Arabia kutoa talaka bila kuwataarifu wake zao, na hivyo kukwepa kutekeleza haki za wanawake kama vile malipo baada ya talaka. Wizara ya Sheria ya Saudi Arabia ilieleza katika taarifa yake iliyotangazwa na kituo cha El Khalqabira kinachomilikiwa na serikali pamoja na vyombo vya habari vingine vya nchini humo kwamba wanawake wataarifiwa juu ya mabadiliko yoyote kuhusu nafasi ya ndoa zao kupitia ujumbe wa maandishi. Wanawake nchini humo wataweza kuangalia hati zinazohusiana na kuvunjika kwa mkataba wa ndoa zao kupitia tovuti ya wizara, taarifa ilieleza. Suad Abu Dayer wa kundi la kutetea haki duniani la Equality nao ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba katika nchi nyingi za Kiarabu wanaume wanaweza kuamua kuwapa talaka wanawake zao bila kutoa taarifa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Msisahau kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni. Tuendelee mkamiti na ripoti za waandishi wetu, wanasemaje.
Naam, msikilizaji wa VOA, hivi sasa kama ulivyosikia kwenye matangazo yetu habari za dunia hapo awali, inaingia wiki ya tatu sasa tangu sehemu za shughuli za serikali kuu Marekani kufungwa, na hakuna matumaini ya kupatikana ufumbuzi hivi karibuni, hasa baada ya Rais Donald Trump kushikilia msimamo wake wa kutaka fedha za kugharamia ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, huku wabunge wa chama cha Democrat wakiendelea kupinga katu jambo hilo. Sasa Abdul Shakur, hali hii inaathiri vipi maisha ya watu pamoja na kazi hivi sasa?
Huenda basi pakawa na matatizo makubwa, kwani ni wafanyakazi 800,000 wa serikali wanaoathiriwa ambao hawatapata mshahara wao mwezi huu. Na hapo unafahamu tena matokeo yake ni kwamba wale hawana akiba ya kutosha watashindwa kulipa kodi au madeni yao ya kawaida. Na zaidi ya hayo, majumba ya makumbusho na bustani za umma zimefungwa, utalii utaathirika na kadhalika, hasa hapa Washington. Nalisha haya yote, Rais Trump na Democrats wamekita katika misimamo yao mwishoni mwa wiki. Kulikuwepo na majadiliano kati ya pande zote yakiongozwa na makamu rais Mike Pence, lakini maafisa wanasema hakuna lilobadilika. Na Rais Trump akielekea Camp David jana aliwaambia waandishi wa habari kwamba bado anataka ukuta.
We have to build the wall or we have to build a barrier. The barrier or the wall can be of steel and
cement. Lazima tujenge ukuta au kujenga uzio. Jambo muhimu kabisa ni swala usalama, ni kuhusu usalama wa nchi yetu. Inahusu kuzuia ulanguzi wa binadamu, ni kuzuia dawa za kulevya kuingia. Kwa hivyo ni lazima tujenge ukuta, hatuna njia nyingine yoyote ile.
Trump alisema yuko tayari kutangaza hali ya dharura ya kitaifa kwenye mpaka wa kusini wa Marekani kutokana na usalama, na hivyo ataweza kutafuta njia kupata fedha bila kupitia bunge na hata kutumia jeshi kujenga ukuta huo. Wademokrat wanasema watapinga juhudi hizo, na spika mpya wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi anapinga katu wazo la ukuta.
It has to do with the wall is an immorality between countries.
Hatujengi ukuta. Kuna yeyote anayeshuku jambo hilo, hatutajenga ukuta. Ukuta unakwenda kinyume na maadili kati ya nchi mbalimbali, ni mtindo wa zamani na itagharimu fedha nyingi bila sababu yoyote.
Wademokrats wako tayari kutoa dola bilioni 1,300,000,000 kwa ajili ya kuimarisha usalama mpakani na mageuzi katika mfumo wa uhamiaji, lakini Trump na wa Republicans hawakubaliani na pendekezo hilo. Wafanyakazi wa serikali wanataka kurudi kazini mara moja licha ya kwamba Rais Trump anasema wengi wao wanaunga mkono msimamo wake na pendekezo lake la kujenga ukuta, lakini uchunguzi wa maoni unaonesha kwamba Wamarekani wengi wanamlaumu zaidi Trump kuliko wa Democrats, na wengi hawakubaliani na kugharimia ujenzi wa ukuta. Kwa hivi sasa basi hakuna anayefahamu jinsi mzozo huo utatanzuliwa. Namna tukielekea huko Las Vegas magharibi mwa Marekani, maonesho ya teknolojia na elektroniki, vifaa vinavyotumiwa na wateja wa kawaida, imeanza hii leo, ambapo wabunifu na wataalamu wa teknolojia kwa miaka 50 sasa wamekuwa kitumia jukwaa hilo kuweza kuonesha uvumbuzi wao katika elektroniki. Mwandishi wetu Kenneth Bwire yupo huko Las Vegas. Nimezungumza naye hivi punde na nikamuuliza nini cha muhimu kitachoonekana mwaka huu.
Makubwa yanayojitokeza hapa ni kwamba maonyesho ya mwaka huu yameleta mvuto na mnato zaidi katika teknolojia inayotumika masuala ya afya, masuala ya magari na masuala ambayo inahusika na jinsi teknolojia iliyokuwepo ambavyo imeimarika kiwango kwamba sasa tunapata muundo mpya wa teknolojia tunaotumia kwa sasa. Yaani kifaa unachotumia sasa kimeongezewa mandhari mengine, kimeongezewa ustadi mwingine kuweza kutekeleza lile jukumu, lakini kwa kasi na mwendo ambao binadamu atafurahia kwa rahisi lakini kwa gharama kidogo. Shakur.
Na tunapozungumzia teknolojia, tunazungumzia teknolojia ya kompyuta IT kama wanavyosema. Kwa hivyo ni aina gani za vifaa wanaweza kuonesha mwaka huu?
Kwa mfano kuna kifaa ambapo kimezunduliwa kuwasaidia watu ambao kidogo wamepatwa na maradhi ya mwili kupooza, kwamba unapopooza elimradi ubongo bado unafanya kazi, unaweza kuwa unaendelea kufanya shughuli zako ulivyokuwa ukifanya kawaida kwa kuvaa vifaa fulani kusaidia katika ungo wa mgongo pamoja na mkono. Hata kama ni kuandika unaweza ukaandika, kama ni kubeba kitu unaweza ukabeba, kama ni upishi unaweza ukafanya. Hata kama mwili wako umepoteza neva fulani haziwezi zikafanya kazi. Kuna teknolojia nyingine ambayo unaweza imeleta mtindo kwamba hata ukiishi maeneo hakuna maji safi, kwa mfano kule kwetu Afrika Mashariki ambapo watu wengi wanakosa maji safi, unaweza kachota maji mahala popote, iwe kwenye mto, iwe maji chafu, lakini unapotumia ile mashine inaosha, inatengeneza yale maji, yanakuwa ni maji ambayo ni kama yametibiwa na unaweza ukayanywa kwa urahisi. Kwa hivyo ni teknolojia inayokuja, na teknolojia nyingine ambayo kwa wale ambao wanaendesha magari, kwa mfano unatumia simu na simu inaweza kuonyesha kwamba umechoka kabla wewe mwenyewe mwili wako hujaanza kugundua kwamba umechoka na kupakia gari lako kisha upumzike. Ni baadhi tu ya teknolojia shakura ambazo zinajionyesha na zinavutia watu katika kuweza kutazama ule ubunifu ambao umetekelezwa mwaka huu.
Kwa hivyo mimi nafikiri unazungumzia artificial intelligence, intelligencia za kompyuta ambazo zinatumika kuweza kutambua mambo haya yote.
Kweli, lakini imeongezewa zaidi. Unapozungumzia intelligencia za kompyuta, mwingine anaweza kadhani kwamba ni masuala ambayo yanatumika kompyuta moja kwa moja. La hasha. Haya ni masuala mengine hayatumii kompyuta. Kwa mfano, ule teknolojia ambayo nimekuarifu kwamba unaweza ukatumia kama mwili wako umepooza, ni kifaa tu kama gloves ambazo sisi tumezoea kuvaa wakati kuna baridi, lakini kifaa kile kinatumia internet, kwamba una kitu kama kwetu wanaitwa modem ambao kimewekwa internet, na unapobofya, jinsi unabofya na kuikitongesha, ndio mkono wako unaweza kupata nguvu na kufanya ile kazi. Kwa hivyo tunapozungumzia kompyuta, wengine wanaweza dania kwamba unaenda kwenye kompyuta unafanya mambo yale. Hapana, ni mambo ambayo yanatekelezwa moja kwa moja bila kompyuta kuwepo.
Na asante sana Kenneth Bire, ukiwa huko Las Vegas utakuwa kutuletea ripoti zaidi. Naam, na sasa tukiingia katika jamii na maendeleo, tunaelekea huko Burundi ambako wakina mama wanafanya juhudi kulima mpunga ili kuweza kukidhi mahitaji ya familia zao. Haidala Hakizimana na ripoti kamili.
Mpunga mtaani Buyenzi hapa mjini Bujumbura, hakika ni soko kubwa kati ya wakulima wa zao hilo na walanguzi, lakini pia mmiliki wa mashine hizi anapata faida yake kutokana na kilimo.
Kulima ni avantage kwanza kidogo yo kuliko kurangua. Kwani juu ukienda kurangua, unarangua, unakuwa umetoa pesa yako kwa kurangua, labda utakupa kwa bei kali, lakini ukijilimia upeke yako inakuwa ni shamba lako na bei inakuwa ni nafuu. Inatokeana sasa na shamba. Mimi hapa nimelima hekta 5.
Ukiangalia faida inapatikana?
Ukilima panakuwa faida, alhamdulillah, na inatokana na gisi mpunga umekuwa mwingi kwenye shamba.
Wakulima hawa wa mpunga ni mfano wananchi wanaopata maendeleo yao kupitia kilimo hapa nchini, katika taifa ambalo 70% wanaishi kwa kilimo. Lakini kulima mpunga si kazi rahisi kama anavyosema mkulima huyu.
Kama kufuatilia mpunga gisi watumishi wametumika kwenye shamba, kuna ile wanaita fumberi, kuna ile kugadika. Ni mbolea wanaweka kwenye mpunga juu uwe vizuri na uwe na afya, maana yake maji ndio shida sasa hapo. Inatokana na maji, na kuna saa mtu unakosa maji na kubidi weke watumishi wengi, una maana yake unafanya jitihada yako yote kwa kusudi usikose maji kwenye shamba lako mli na ni mpunga usikauke.
Licha hayo, anasema maendeleo yanapatikana na familia yake inaishi kwa faida inayopatikana kupitia kilimo cha mpunga.
Hii kazi ni inatusaidia sana kusisi wana mama kwenye kujishughulisha katika mchele wetu, tena na unaona unapata riziki kidogo, unayosaidiza watoto kwa kuemea, unasaidiza na baba mwenye nyumba katika maisha. Alhamdulillah, riziki kidogo haikosi.
Mama huyu yeye ni mlanguzi wa mpunga, anaangua kisha anasagisha na anauzisha. Hivyo ndivyo anavyonufaika na kilimo hiki.
Mimi ninakula sana upata msenyi. Ikiwa uko mwingi tunaupata, tunaushusha kwa gisi ulivo, na ukiwa mdogo tutaushusha gisi ulivo. Limaji anakuja analeta ananitetea hapa, namrangua kwa bei yenye anasema, na mimi namrangua. Ikiwa akinipa kwa 2300 naushusha 2400. Ikiwa kitaka kunipa kwa 2000 gisi ananipa kubena, na mimi shida yangu tu kama nitakula 50 au 100. Nashukuru Mungu, watoto wana dada.
Serikali ya Burundi imekuwa ikifanya juhudi kurahisishia wakulima kupata pembejeo, dawa za kuua wadudu waharibifu, mbegu bora zilizochakatuliwa. Upatikanaji wake ni kufuatia juhudi za serikali. Mbali na hayo, tangu mwaka 2013 serikali ilianzisha programu ya kusaidia katika upatikanaji wa mbolea ya kizungu kwa bei nafuu. Kupitia programu hiyo, serikali inalipia 40% ya bei ya mbolea ya kizungu inayoagizwa kutoka nje ya nchi, huku mkulima yeye akilipishwa 60% tu. Hata hivyo, safari ya kufikia maendeleo ya kuonekana ya kilimo na kupata mavuno ya kutosheleza mahitaji ya wananchi bado ni ndefu. Burundi inasalia katika nchi zenye viwango vikubwa vya utapiamlo duniani. Aidala Kizimana, jamii na maendeleo, Bujumbura, Burundi.
Thank you.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC jana Jumapili iliakhirisha kutoa matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika wiki iliyopita na kuzusha wasiwasi kwamba chama tawala cha Rais Joseph Kabila kinafanya mbinu za kuendelea kubaki madarakani.
Mwisho wa muktasari wa habari na nakamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo. Asante kwa pamoja nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kusikika, mimi hapa ni Abdushakuru nikisema asubuhi ya heri.